hazag célsz.
Pašam sevi,
lai citiem nāk tos mazāk ciest. Es nevaru ciest kā jūpāru, jo pašā šodien pirms skaļš. Un saskaišos uz oso zāru, no šorīt esmu tikpat zaļš.
Ir jāprot pacies pašam sevi,
lai citiem nāk tos mazāk ciest. Tas es tās tu, kā Dievs mums devis, pareizei pies, pareizei pies. Ir jāprot pacies pašam sevi, lai citiem nāk tos mazāk ciest.